Ved indgangen stod nogle munke, der var kommet hjem ad andre stier. Jeg strøg blindt forbi dem og famlede mig ind i templets mørke, hvor de hellige billeder så ned på mig, og der syntes at være forståelse og medynk i deres udskårne ansigter. Jeg så på forfædrenes tavler, de røde bannere med de gyldne ordtegn, på den evigt brændende røgelse med den vellugtende virvel af røg hængende som en døse sky mellem gulvet og loftet højt over mit hoved. Jeg styrede mine skridt hen mod et fjernt hjørne, til en sandt hellig plet, og jeg hørte igen, vær ved godt mod, lopsang, vær ved godt mod, for dette er ikke slutningen, for alt hvad vi kæmper for, er uman værd og vil leve. Vær ved godt mod, jeg sank ned i lotusstilling, og mine tanker dvælede ved fortiden og ved nutiden. Hvor længe jeg sad sådan, ved jeg ikke. Min verden var ved at styrte i grus omkring mig. Lidelser tvang mig i knæ. Min elskede leder havde forladt denne verden, men han havde sagt til mig, dette er ikke enden, det er alt sammen uman værd. Rundt om mig havde munkene travlt med deres forskellige pligter, afstøvning, forberedelser, tænding af frisk røgelse, sangøvelser, men ingen kom og forstyrrede min ensomme sorg. Aftenen skred langsomt frem. Munkene lavede forberedelser til en gudstjeneste. De kinesiske munke i deres sorte klædninger, med deres barberede hoveder med ordensmærket indbrændt i hovedskallen, så ud som spøgelser i olielampernes blafrende skær. Templets præst med den femhovede Buddha-krone på hovedet kom syngende, da tempeltrompeternes signal lød, og der blev ringet med sølvklokkerne. Jeg rejste mig langsomt og begav mig nødtvungen til abbeden. Med ham talte jeg om, hvad der var sket, og bad mig fritaget for midnatsgudstjenesten og angav som grund, at jeg var for syg om hjertet og for uvillig til at vise lamaklosterets verden min sorg. Han sagde, nej, min broder, du har grund til at fryde dig. Du er passeret dødens grænse og er vendt tilbage, og i dag har du hørt fra din leder, og du har set det levende bevis på hans optagelse i Buddhas guddommelighed. Min broder, du burde ikke føle sorg, for afskeden er kun midlertidig. Tag del i midnatsgudstjenesten og glæd dig over, at du får lov at se det, som er nægtet så mange. Al opøvelse er god, tænkte jeg. Jeg vil så godt som nogen af døden på jorden og fødsel i det større liv. Jeg vil der ikke findes nogen død, at vi kun lever på jorden i illusionernes verden, og at det sande liv først kommer, når vi forlader denne mareridtscene, denne jord som kun er en skole, vi er sat i for at lære vores lektier. Døden? Den findes ikke. Hvorfor er jeg så modløs? Svaret kom til mig, næsten før jeg havde stillet mig selv spørgsmålet. Jeg er fortvivlet, fordi jeg er selvisk, fordi jeg har mistet det jeg elsker, fordi det jeg elsker, nu er hinsides min rækkevidde. Jeg er i sandhed selvisk, for han, som er gået bort, er gået til et strålende liv, mens jeg stadig er fanget i det hårde slid her på jorden, ladt tilbage til at lide videre, kæmpe videre, til at gøre det arbejde, der blev mig pålagt. På samme måde som en skoleelev må tage sin tørn, til han har bestået den endelige eksamen. Med sine nye kvalifikationer kan han så drage ud i verden for at lære det hele forfra igen. Jeg er selvisk, sagde jeg, for jeg ville beholde min elskede leder her på denne frygtelige jord for min egen selviske vindings skyld. Døden. Der er intet at frygte i forbindelse med døden. Det er livet, vi burde være bange for. Livet, som sætter os i stand til at begå så mange fejltagelser. Der er ingen grund til at frygte døden. Der er ingen grund til at frygte overgangen fra det liv til det større liv. Der er ingen grund til at frygte helvede, for et sådant sted eksisterer ikke, der findes ikke sådan noget som dommedag. Mennesket dømmer sig selv, og der er ingen strengere dommer end mennesket over dets egne skrøbeligheder, dets egen svaghed, når det forlader livet på jorden, og når de falske værdier skæld falder fra dets øjne, når det kan se sandheden. Så alle i, der frygter døden, modtag denne belæring af en, der har været hinsides døden og er vendt tilbage. Der er absolut intet at frygte. Der er ingen dommedag, bortset fra den, man holder over sig selv. Der er intet helvede. Enhver, uanset hvem han er, eller hvad han har gjort, får en ny chance. Ingen er nogensinde gået til grunde. Ingen er nogensinde for ringe til, at man ikke giver ham en chance på ny. Vi frygter andres død, fordi den berøver os deres højt elskede selskab, fordi vi er selviske, og vi frygter vores egen død, fordi den er en rejse ud i det ukendte, og vi frygter det, vi ikke forstår og ikke kender. Men, der er ingen død, der er kun fødslen til det større liv. I alle religioners tidlige tider var det et læresætningen, der er ingen død, kun fødslen til et større liv. Gennem generation efter generation af præster er den sande lære blevet ændret, fordærvet, indtil de til sidst truer med frygt, med svovldunst og beretninger om helvede. Alt dette gør de for at øge deres egen magt ved at sige, vi er præsterne, og vi besidder himmerigets nøgler. Adlyd os, ellers venter helvede jer. Men jeg har været hinsides døden og er vendt tilbage, og det har mange andre lamaer. Vi kender sandheden. Vi ved, der altid findes håb. Ligegyldigt hvad man har gjort, ligegyldigt hvor skyldig man kan føle sig, må man kæmpe videre, for det findes altid håb. Lama klosteret Sabi havde sagt til mig, til midnatsgudstjenesten, min broder, og fortæl om hvad du har set i dag. Jeg frygtede det. Det var imidlertid en ordre. Jeg følte mig syg om hjertet. Den frygtelige byrde hvilede på mig, og jeg vendte tilbage til et isoleret hjørne i templet, hvor jeg kunne fortsætte min meditation. Så slæbte denne frygtelige aften sig afsted, hvor minutterne føltes som timer, timerne som dage, og jeg troede ikke, jeg ville kunne gennemleve den. Munkene kom og gik. Der var et pulserende lige omkring mig i templets hjerte, men jeg var helt alene med mine tanker, jeg tænkte på den forgangne tid, og jeg frygtede fremtiden. Men sådan skulle det ikke gå. Trods alt kom jeg ikke til at tage midnatsgudstjenesten. Som min leder, lamaen Ming Yardon Up, havde varslet mig tidligere på aftenen, skulle jeg blive ramt af et nyt slag, et frygteligt slag, før dagen var omme. Jeg mediterede i mit fredelige hjørne med tankerne på fortiden og fremtiden. Omkring klokken 11 den aften, da alt var helt stille om mig, så jeg en skikkelse nærmede sig. Det var en ældgammel lama-munk, en af de udvalgte fra Lhasa-klostret, en gammel levende Buddha, der ikke havde meget tilbage af sit jordliv. Han kom imod mig ud fra de dybere skygger, hvor lampernes blafrende skær ikke kunne trænge ind. Han nærmede sig, og der stod et blåligt skær om ham. Om hans hoved var skæret gult. Han kom imod mig med udstrakte hænder med håndfladerne vendt opad og sagde, min søn, min søn, jeg har tunge tidende til dig. Den inderste, den 13. Dalai Lama, den sidste i sin slægt, skal meget snart forlade denne jord. Den gamle mand, den lama, der besøgte mig, fortalte mig, at en cyklus nærmede sig sin slutning, og at Dalai Lamas bortgang var nær. Han sagde til mig, at jeg måtte skynde mig til ham, før det var for sent. Sådan lød hans budskab, og så tilføjede han, du må handle med størst tænkelig hastighed. Brug alle tænkelige midler, der står til din rådighed, for at vende hjem. Det er nødvendigt, at du tager afsted endnu i aften. Han så på mig, og jeg rejste mig straks. Da jeg gjorde det, udviskedes han. Han sank tilbage i skyggerne og eksisterede ikke mere. Hans sjæl var vendt tilbage til hans krop, som selv i dette øjeblik var på Yukang i Lhasa. Det hele foregik alt for hurtigt for mig. Tragedie oven på tragedie, begivenhed efter begivenhed. Jeg var helt fortumlet. Min åndelige træning havde i sandhed været hård. Man havde lært mig alt om livet og døden, og selvom jeg prøvede på at beherske mig og skjule min bevægelse, hvad kan man så stille op, når ens elskede venner dør i hurtig rækkefølge? Skal man stå med et hjerte af sten, med iskolde ansigtstrækker uden forstående? Eller skal man vise sin varme følelser? Jeg elskede disse mænd, gamle Tsongtai, min leder, Lama Ming Yardon Up, og den 13. Dalai Lama. Nu på denne dag, med få timers mellemrum, havde jeg fået at vide, at den ene efter den anden lå for døden. To af dem var allerede døde, og den 30. Hvor længe ville det vare, før han skulle tage afsted? Nogle få dage? Jeg måtte skynde mig. Jeg tænkte mig om. Så vendte jeg mig om og søgte fra det indre tempel til Lama-klosterets hovedbygning. Jeg gik ad stengangene til abbedens celle. Da jeg omtrent var ved at dreje ind mod hans værelse, hørte jeg et pludseligt rør og et bump. Jeg satte mere fart på. En anden lama, Yashi, også fra Tibet, ikke fra Lhasa, men fra Chambo, havde også fået en telepatisk meddelelse af en anden lama. Han var ligeledes blevet indtrængende opfordret til at forlade Chongqing og vende hjem som min ledsager. Det var en mand, der havde studeret motorkøretøjer og lignende befordringsmidler. Han havde næsten været for hurtig i vendingen. Straks da hans budbringer var forsvundet, var han sprunget op og styrtet ned ad stengangen til abbedens celle. Han nåede ikke at runde hjørnet, men gled i noget smør, der var spildt fra en lampe af en ubetænksom munk. Han gled og faldt tungt. I faldet brækkede han et ben og en arm, og da jeg drejede rundt om hjørnet, så jeg ham ligge stønnende med en benpipe stikkende frem af såret. Ved støjen kom abbeden ud fra sin celle. Sammen knælede vi ved vores styrtede broder. Abbeden tog ham om skulderen, mens jeg forsøgte at sætte den brækkede håndledsknogle på plads. Så sendte jeg bud efter skinner og bandager, og snart var Ersis arm og ben sat sammen. Det var vanskeligst med benet, der havde fået et kompliceret brud, og vi var nødt til at bringe ham ind i hans celle og lægge det i stræk. Derefter overlod jeg ham til en andens omsorg og pleje. Abbeden og jeg gik til hans celle, hvor jeg fortalte ham om det budskab, jeg havde modtaget. Jeg beskrev min vision for ham, og han havde selv haft en fornemmelse om dette. Så vi blev enige om, at jeg måtte forlade Lama-klosteret øjeblikkeligt. Abbeden sendte straks bud efter en hest, så der kunne blive givet besked i Chongqing. Jeg gav mig kun tid til at spise og sørge for mad til rejsen. Jeg fik fat i ekstra tæpper og en ekstra klædning, og så begav jeg mig til fods nedad stien forbi lysningen, hvor jeg tidligere på aftenen havde set min leder, Lama Mingyar Dondop for sidste gang. Jeg fortsatte min vandring med en stikkende smerte i hjertet, mens jeg søgte at beherske mine følelser, og opretholde en lamas urokkelige holdning. Således kom jeg til enden af stien, hvor den løber i et med vejen. Der stod jeg og ventede. Bær mig ville de dumpe bronzegongonger snart kalde munken til gudstjenesten. Sølvklokkernes ringen ville markere svarene, og fløjterne og trompeterne ville klinge. Snart hørtes gennem nattestilheden en kraftig motors dunken, over den fjerne høj sås forlygternes klare sølvstråler. En bil kom i fuld fart mod mig og bremsede, så dækkene vinede mod vejen. En mand sprang ud. Deres vogn er værdig lopsang rampa. Skal jeg vende den? Nej, svarede jeg, kør ned ad bakken til venstre. Jeg sprang ind i vognen ved siden af chaufføren. Munken, som abbeden havde tilkaldt, var straks faret til Chongqing for at få fat i en chauffør og en kraftig vogn. Den var sandelig et stærkt køretøj, et gevaldigt amerikansk uhyre. Jeg sad ved siden af chaufføren, og vi ilede gennem nattemørket ad vejen til Chengdu, 200 miles fra Chongqing. Foran os kastede forlygterne kaskader af lys, der afslørede vejens ujævnheder og belyste vejkantens træer og skabte groteske skygger, der syntes at udfordre os til at fange dem og tvinge os hurtigere og hurtigere fremad. Føreren, Ein, var en god chauffør, rutineret, dygtig og sikker. Et hurtigere og hurtigere gik farten, så vejen næsten syntes at udviskes. Jeg lænede mig tilbage, mens jeg tænkte og tænkte. Mine tanker kredsede om min elskede leder, Lama Mingyar Dongup, og den måde han havde opdraget mig på, og alt det han havde gjort for mig. Han havde betydet mere for mig end mine egne forældre. Mine tanker strejfede også min tilbedte hersker, den 13. Dalai Lama, sin slægts sidste, for en gammel spådom sagde, at den 13. Dalai Lama ville gå bort, og når hans tid var forbi, ville nye tilstande herske i Tibet. I 1950 begyndte de kinesiske kommunister at invadere Tibet, men allerede tidligere havde den kommunistiske 30. kolonne været i Lhasa. Jeg tænkte på alt det, jeg vidste skulle ske. Det vidste jeg allerede i 1933, endog før 1933, fordi alle begivenhederne nøje fulgte profetiens ord. Således får vi videre i natten de 200 miles til Chengdu. I Chengdu fik vi fyldt benzin på, strakte benene i 10 minutter og fik noget at spise. Så gik det videre fremad, den vilde kørsel i nattens mørke fra Chengdu til Yan, yderligere 100 miles. Og der, just som dagen brød frem, og de første lysstråler viste sig på skyerne, endte vejen, vognen kunne ikke køre videre. Jeg gik hen til et lamakloster, hvor man ad telepatisk vej havde fået besked om, at jeg var undervejs. En hest stod klar, en fyrig hest, en af dem, der sparkede og rejste sig på bagbenene, men i min krisesituation havde jeg ikke tid til at læfle for en hest. Stalkalen gav mig tøjlerne, og vi skød en vældig fart, og bad vejen, fremad, på vej til Tibet. Vognen skulle vende tilbage til Chongqing, chaufføren ville få glæden af en jævn, et hurtig kørsel. Mens jeg måtte sidde i den høje træsadel og bestandigt dride fremad, skifte hest efter hver tur i fuldt 80 spring, altid skifte til fyrige dyr med masser af kræfter, fordi jeg havde så fantastisk travlt. Der er ingen grund til at berette om rejsens prøvelser, en enlig rytters trængsler. Ingen grund til at fortælle om, hvordan jeg satte over Yangtze-floden og red videre mod Øvre Saluen. Jeg får stadig videre frem. Det var meget krævende at ride på den måde, men jeg nåede det i tide. Jeg drejede gennem et bjergpas, og endnu en gang så jeg Putalas gyldne tage. Jeg så på kuplerne, som vælvede sig over de jordiske levninger og andre Dalai Lamaer, og jeg tænkte på, hvor snart der ville blive endnu en kuppel over endnu et dagsjælet helligt lame. Jeg red videre og krydsede igen lykkens flod, men denne gang varslede den ingen lykke for mig. Jeg satte over den igen, fortsatte ridtet og nåede frem til tiden. Den hårde, forjagede rejse havde ikke været forgæves. Jeg nåede tidsnok til alle ceremonierne, som jeg tog meget aktivt del i. Der var en yderligere ubehagelig oplevelse for mig. Der var en fremmed, som ønskede, at der kun skulle tages hensyn til ham. Han mente, at vi kun var indfødte, og at han selv var herre over alt, der udbredte sig fra hans blik. Han ønskede at være i forgrunden i alt, at gøre sig bemærket, hos alle, og fordi jeg ikke ønskede at fremme hans selviske hensigter, han forsøgte at bestikke mig som sin fjende, og han gik sandelig over grænsen, langt over alle grænser for at fornærme mig og mine. Dette har dog ikke noget med sagen at gøre, bortset fra det beviser, i hvor høj grad mine opdragere havde ret i at advare mig mod misundelse. Det var meget sørgelige dage for os, og jeg har ikke til hensigt at skrive om ceremonierne, heller ikke om Dalai Lamas bisættelse. Det må være tilstrækkeligt at sige, at han blev balsameret efter vores traditionelle forskrifter og anbragt i siddende stilling med ansigtet vendt mod syd, som ritualerne foreskriver. Med tiden drejede hovedet mod øst. De kinesiske angribere kom nemlig fra øst for at splitte Tibet. Den hoveddrejning mod øst var tydeligt nok et varsel. Havde vi blot været i stand til at tyde det. Jeg gik på ny til mine forældres hjem. Gamle Tsu var død. Mange af dem, jeg kendte, havde forandret sig. Alt var mig fremmed. Jeg følte mig ikke mere hjemme. Jeg var kun en besøgende, en fremmed, en lama af høj rang i templet, som nu vendte midlertidigt hjem fra Kina. Jeg ventede nogen tid for at træffe mine forældre. Til sidst blev jeg ført hen til dem. Samtalen var tvungen, stemningen anstrengt. Jeg var ikke længere en søn af huset, men en fremmed. Men ikke helt en fremmed i den betydning, man sædvanligvis lægger i ordet, for min far tog mig med i sit private værelse, og der tog han vores slægtstavle frem fra den sikre gemmested og pakkede den omhyggeligt ud af den skyldne omslag. Højre kantet parentes C brændte mit navn som det sidst indførte uden et ord. Jeg skrev mit navn, min ranger og mine nye kvalifikationer som udlært læge og kirurg. Derpå blev tavlen omhyggeligt pakket ind igen og lagt på sit gemmested under gulvet. Vi fulgtes ad tilbage til det værelse, hvor min mor og søster sad. Jeg tog afsked og begav mig på tilbagevejen. I gården holdt staldkaldene min hest. Jeg steg i sadlen og red gennem de store porte for sidste gang. Det var med tungt hjerte. Jeg slog ind på Lingkhavejen og satte kurs mod Manikang, som er Tibets vigtigste hospital. En gang havde jeg arbejdet her, og nu ville jeg aflægge en høflighedsvisit hos den mægtige gamle munk, som havde overopsynet her, Shinrob Nobo, som jeg kendte godt, en rar gammel mand. Han havde lært mig en mængde, efter at jeg havde forladt lægeskolen på Jernbjerget. Han førte mig ind på sit værelse og stillede spørgsmål om kinesisk medicinvidenskab. De hævder i Kina, sagde jeg, at man der var de første, der anvendte akupunktur og moxibustion, men jeg ved bedre. Jeg har læst gamle beretninger om, hvordan disse to gamle lægemetoder for mange år tilbage kom fra Tibet og siden brugtes i Kina. Han var højst interesseret i hvad jeg fortalte ham om, hvordan kineserne og lægerne i den vestlige verden opstillede undersøgelser over hvorfor disse to metoder fungerede, fordi der ikke var tvivl om, at det gjorde de. Akupunktur består i at man stikker yderst fine nåle ind forskellige steder på kroppen. De er så fine at patienten ingen smerte føler ved det. Man stikker disse nåle ind, og de har en stimulerende virkning på forskellige helbredelsesreaktioner. Man benytter radiumnåle og påberåber sig deres vidunderlige helbredende virkning. Men vi i Østen har i århundreder benyttet akupunktur med de samme virkninger. Vi har også benyttet moxibustion. Det er en metode, hvor man anbringer forskellige lægeurter i en kanyle, hvis ene ende antændes ved elektrisk strøm, til den bliver rødglødende. Denne glødende ende nærmest til beskadigede dele af hud og væv, og når de pågældende steder på kroppen opvarmes, går urternes helbredende kraft direkte ind i vævet. Man har prøvet disse to metoder gang på gang, men det er ikke blevet fastslået, nøjagtigt hvordan de virker. Jeg kiggede endnu en gang ind i det store lager, hvor man opbevarede de mange, mange urter, mere end 6.000 forskellige arter. De fleste af dem er ukendte i Kina, ukendte for den øvrige verden. Tatura, for eksempel en trærod, er et meget effektivt bedøvelsesmiddel. Det kan holde en patient bedøvet uden afbrydelse 12 timer i træk, og i hænderne på en erfaren læge fremkalder det overhovedet ikke uønskede eftervirkninger. Jeg så mig omkring og fandt intet, der var behæftet med fejl, selv når man tog de moderne fremskridt fra Kina og Amerika i betragtning. De gamle tibetanske lægemidler var stadig tilfredsstillende. Den nat sov jeg på mit gamle opholdssted, og som i de dage, da jeg var elev og overværede jeg gudstjenesterne. Det førte mig i alt sammen tilbage i tiden. Hvilket minder rummede ikke hver sten i bygningen. Om morgenen, da det blev lyst, klatrede jeg til det højeste punkt på Jernbjerget og så ud over Botala, over Slangeparken, over Lhasa og imellem de omgivende sneklædte bjerge. Jeg stod længe og så mig omkring og gik så tilbage til lægeskolen, sagde farvel og tog min sympataske. Med mit sammenrullede tæppe og min ekstra klædning foran min sadel steg jeg igen i sadlen og satte kursen ned ad højen. Solen gemte sig bag en sort sky, da jeg nåede enden af stien og red gennem landsbyen Sjå. Der var pilgrimme overalt, pilgrimme fra alle egne af Tibet og længere borte fra, der kom for at vise på tale af deres ærbødighed. Sælgere af horoskoper faldbød deres varer med høje råb, og de der solgte lægemidler og trylledrikke, gjorde gode forretninger. Den senere tids ceremonier havde lokket købmænd, næringsdrivende, gadehandlende og tiggere af alle afskygninger til den hellige landevej. I nærheden kom en karavane af jakokser ind gennem den vestre port, læsset med varer til læsermarkeder. Jeg gjorde holdt for at betragte alt dette så velkendte og tænkte på, at jeg måske aldrig mere ville få lejlighed til at se det som jeg var så velkendt med, og følte mig syg om hjertet ved tanken om at forlade stedet. Så hørte jeg en støj bag mig. Deres velsignelse, ærværdige medicinske lama, sagde en stemme, og da jeg vendte mig, så jeg en af de sektionseksperterne, en af de mænd, der havde gjort mest for at hjælpe mig, da jeg studerede under ham efter ordre fra den 13. Dalai Lama, hvis lige jeg just havde set, da jeg havde overvundet gamle tiders traditionelle opfattelse, at lige ikke måtte dissekeres, fik jeg på grund af min særlige opgave en hver lejlighed, der gaves. Til at dissekere lige og her var en af de mænd, der havde gjort så meget for at hjælpe mig. Jeg gav ham min velsignelse, fordi jeg var lykkelig for at den forsvundne tider genkendte mig. Deres undervisning var vidunderlig, sagde jeg. De lærte mig mere end den medicinske skole i Chongqing. Det så ud til at behage ham og han rakte tungen ud mod mig på den måde, de livende anvender. Han trak sig tilbage fra mig på den traditionelle måde og blandede sig med folkemængden ved porten. I endnu nogle få øjeblikke stod jeg ved siden af min hest og så ud over Botala, oppe fra Jernbjerget og begav mig så på vej, krydsede kø i floden og kom gennem mange dejlige parker. Jordbunden her var flad med grønt græs, et paradis 4.000 meter over havoverfladen omgivet af bjerge, der nåede en højde af nu 2.000 meter, rigeligt forsynet med lamaklostre, både store og små. Og med ensomme eremithytter anbragt højt oppe på tilgængelige klippetinder. Vejen blev gradvist stejlere, jo nærmere man kom bjergpassene. Min hest var frisk, plejet og fodret med største omhu. Den ville gerne skynde sig, mens jeg ønskede at nyde turen i ro. Munke og handelsmænd red forbi, nogle af dem så nysgerrigt på mig, fordi jeg i modstrid med traditionen red alene i større fart. Min far ville aldrig have foretaget en sådan ridetur uden et umådeligt følge, som passede til hans stand, men jeg tilhørte den nye tidsalder. Fremmede sig nysgerrigt på mig, mens andre som jeg kendte, hilste venligt på mig. Til sidst arbejdede min hest og jeg så bad den sidste stigning til det store klippeplateau, som var det sidste sted, vi kunne se Lhasa fra. Jeg sad af og tøjrede hesten. Og satte mig så behageligt til rette op ad en klippe og så ned mod dalen. Himlen var dybblå, som man kun ser det i disse højder. Snehvide skyer drev dovent hen over hovedet på mig. En ravn dalede ned ved siden af mig og hakkede undersøgende på min kappe. Det faldt mig ind, at jeg efter skik og sædvane måtte lægge en sten oven i den vældige bunke, der lå ved siden af mig, en dynge, der var resultat af pilgrimmes arbejde gennem århundreder, for her var stedet, hvorfra pilgrimme for første og sidste gang skuede den hellige stad. Foran mig lå Potala, hvis mure skrånede indad. Vinduerne havde samme hældning, hvad der forstærkede indtrykket. Den lignede en bygning, guderne havde udhugget af klippen. Længere inden så jeg jo Kangs skyldne tage, den 1300 år gamle bygning, omgivet af administrationsbygningerne. Jeg så hovedvejen skære sig lige igennem, pilelunden, sumpene, slangetemplet og den smukke sti Norbuling af, samt lamaens haver langs Køsjo. Men Potala skyldne tage flammede, mens de opfangede det strålende solskær og kastede det stråler tilbage med rødgyldne reflekser i alle spektrets farver. Herunder disse kupler hvilede de jordiske rester af Dalai Lamaerne. Monumentet over den 13. var det højeste blandt dem, omkring 25 meter i tre etager, og dækket med et ton af det pureste guld og sølv. En formue hvilede her ved siden af den tidligere ejers tomme hylster, og nu var Tibet uden en Dalai Lama, den sidste var gået bort, og den der nu ifølge spådommen skulle komme, skulle blive en der tjente fremmede herrer, en der var i kommunisternes sold. Til dalens sider klæbede sig de vældige lama-klostre Drakung, Sera og Gan. Halvt skjult i en klynge træ og skinnede Nishons gult og hvidt, Lhasas orakel, Tibets orakel. Drakung så nærmest ud som en risbunke, en hvid dynge slængt ned ad bjergsiden. Sara, kendt som de vilde rosas hegn, og Gan det frydefulde, jeg så på dem og tænkte på de tider, jeg havde tilbragt inden for deres mure, i deres bydistrikt. Jeg så også på de uendeligt mange lama-klostre, der var anbragt alle vene, og bad bjergskråningerne, mellem smålundes træer, og jeg så på amithytterne, der var som prikker på egnens mest utilnærmelige steder, og mine tanker gik til mændene, der boede der og måske havde muret sig inde for livstid i mørke uden mindste lys, og som kun én gang om dagen indtog føde. I et mørke, som de aldrig ville komme til at forlade på en fysisk rejse, men med deres træning ville de være i stand til at færdes astralt, være i stand til at se ned på verden som en ulejmelig ånd. Jeg lod blikket vandre videre, lykkens flod slyngede sig gennem landskabet, skjulte sig bag træklyngerne og kom så til syne igen på lange åbne strækninger. Jeg kiggede mig om og så mine forældres hus, den vældige bygning, som aldrig havde været et hjem for mig. Jeg så trængslen af pilgrimme på landevejen. Fra et lamakloster bar den milde brise lyden af tempelgongongerne og de gjallende trompeter, og jeg følte en klump i halsen og en stikkende fornemmelse i min næseryg. Det var for meget for mig. Jeg vendte mig, steg igen til hest og red videre ud i det ukendte. Jeg fortsatte mit ridt i et landskab, der blev mere og mere vildt. Jeg kom fra behagelige parklandskaber og sandet jordbund og små landbrug ind i vældige klippemassiver og vilde slugter, hvor vandet styrtede ned og fyldte luften med larm og gennemblødte mig til skinnet med deres skumsprøjt. Jeg fortsatte ridtet, og tilbragte som fordom nætterne i lama-klostrene. Denne gang var jeg en dobbelt velkommen gæst, for jeg kunne aflægge et førstehånds vidnesbyrd om de nyligt overståede triste ceremonier i Lhasa, for der regnedes jeg for en af de betydelige autoriteter. Vi var alle enige om, at dette var enden på en epoke, en tung tid ville gå hen over vort land. Jeg fik rigelig føde med på rejsen og friske heste, og efter endnu en dags rejse nåede jeg til Ya'an, hvor den store vogn med chaufføren Yasi til min store glæde ventede mig. Rygterne havde svirret om, at jeg var på vej, og den gamle abbed i Xiongqing havde betænksomt sendt den efter mig. Jeg var inderligt glad, for jeg havde siddet sår af sadlen, mit tøj bar spor af rejselivet, og jeg var dødtræt. Det var en virkelig glæde at se det skinnende store køretøj, frugt af en anden videnskab, et produkt der kunne bringe mig hurtigt til vejs ende, da de på timer kunne udføre det, der normalt ville tage mig dage at fuldføre. Så jeg satte mig ind i bilen. Fuld af taknemmelighed over, at abbeden i lama-klostret i Xiongqing var min ven og havde så meget en tanke for, at jeg skulle have det komfortabelt og behageligt efter den lange, besværlige rejse fra mit hjem i Lhasa. Snart strøg vi i fuld fart hen ad vejen til Chengdu, hvor vi overnattede. Det tjente intet formål at fare afsted og nå Xiongqing ud på de små timer, så vi brugte natten til hvile. Og om morgenen gik vi lidt rundt og så på lokaliteterne og gjorde et par småindkøb. Så begav vi os omsider på vej ad landevejen til Xiongqing. Den rødhårede dreng gik stadig bag sin plov, kun iført blå shorts. Ploven blev trukket af en klodset vandbøffel. De væltede sig gennem mudderet i forsøg på at vende det, så der kunne plantes ris.